Goya, Velázquez eta Huarrol egongo dira Bilboko Arte Ederren Museoaren erakusketa berrian. Mikel García Martikorena. Francisco de Goya, Paul Gauguin, Cristina Iglesias, Domenikos Teotokopoulos El Greco, Ignacio Zuloaga, Diego Velázquez eta Andy Huarrol. Horiek dira, besteak beste urriaren bostetik aurrera Bilboko Arte Ederren Museoaren pareta berriak jantziko dituzten artista batzuen izenak. Izan ere, museoaren berritze lanak amaituta bisitarientzako irekiko dute egun horretan. Bada, hasiera berri horren zenbait xehetasun eman dituzte gaur Madrilgo Prado Museoan. Lehen erakusketa nagusiaren izena hasieraren bilaketa izango da, eta 2030 amaitu arte egongo da ikusgai. Erakusketa hori Plácido Arango arte bildumagile mexikarraren obrek osatuko dute. Arango 2020an hil zen, baina bizirik zegoela hainbat museori laga zizkion bere lanak. Eta beste zenbait doaintzan eman zituen. Madrilgo Prado Museoa izan da doaintza horietako gehienak jaso dituen museoa. Baina Bilboko Arte Ederren Museoak ere Arangoren piezak izan ditu bere hormetan. Are gehiago, egun museoaren ikurra den Bilbao eskulturaaren senideek doaintzan emandakoa da. Miguel Zugaza museoko zuzendariak gaur egindako aurkezpenean azaldu duenaren arabera, ez da 4 urtetan bere horretan mantenduko den erakusketa bat izango, baizik eta momentu oro berritzen joango dena. 2 errotazio txanda egongo dira, urtean behin egingo dena eta 6 hilabetetik behin egingo dena. Urrian irekiko duten erakusketak ez du soilik museoaren aro berri bat irudikatu nahi. Zugazak artearekiko pertsonek duten harremana birpentsatzeko aukera bat izan daitekeela aldarrikatu du. Datozen 4 urteetan, Bilboko Arte Ederren Museoan 13. mendean hasi eta 20. mendera arteko artelanak aurkitu ahalko dira. 100 baino gehiago. Hala ere, Arte Ederren Museoko zuzendariak horiek zehazki zeintzuk izango diren ez du zehaztu. Arangoren seme alabek ahalbidetu dute erakusketa egin ahal izatea, baina ez dira artelanak utziko dituzten bakarrak. Izan ere, erakusketaren xedeetako bat Arango kartearekiko zuen zaletasuna azaltzea da. Bildu zituen nahi izan baina lortu ez zituen eta doaintzan eman zituen piezen artean ibilbide bat eginez. Horiek, horrela, zenbait museoren laguntza izango du Bilboko Arte Ederren Museoak. Bereziki Pradorena eta Asturiasko Arte Ederren Museoarena. 2 museo horiek dira Arangoren artelan gehien dituztenak. Baina Europatik at dauden beste museo batzuetatik ere helduko dira artelanak. New Yorkeko Metropolitan Museoak esaterako Paolo Veronesen Alejandriako Santa Catalina espetxean kuadroa utziko du. AEB-etako beste 2 museok ere lagako dituzte lanak. San Diegoko Museum of Art eta New Yorkeko Hispanic Society. Aurrenak irasagarrarekin, azarekin, meloiarekin eta pepinoarekin bodegoia utziko du. Estilo hori baitzen Arangoren gogokoenetako bat. Juan Sánchez Cotanen irasagarrarekin, azarekin, meloiarekin eta pepinoarekin bodegoia. Wikipedia. Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektoek sortutako Agravitas eraikin berria izango da erakusketaren eszenatoki nagusia, baina ez da gune horretara mugatuko. Zugazak jakinarazi duenez, sarreraren kanpoaldean Pablo Palazueloren eta Cristina Iglesiasen eskulturak egongo dira ikusgai. Eskulturek museoaren zenbait gune hartuko dituzte. Adibidez, eraikin berriaren terrazan Antoni Karok egindako bat kokatuko dute. Iragan astean aurkeztutako Arriaga sarrerak Arangoren familiak utzitako Bilbao pieza jada bertan dago ere izango du erakusketaren pieza bat. Eduardo Txillidaren kalderri omenaldia. Artelan denak, halere, ez dira utzitakoak izango. Gehienak behin-behinean ikusteko aukera egongo den arren, horietako bat behin betiko geldituko da Bilboko Arte Ederren Museoan. Esfera lehenengo Venezuelako gego artistak egindakoa da, eta Patricia Fels de Cisnerosek Venezuelakoa bera ere eman du dohaintzan. Arangoren laguna zen Fels eta haren legatua oroitzeko era honena ark jokatu zuen gixara jokatzea dela nabarmendu du. Hau da, artea gizarteratuz. Bildumen garrantzia. Baina, zergatik hasi museoaren garai berria bildumagile bati omenaldia egiten? Zugazak argi du artea dohaintzan eman edo lagatzen duten horiek berebiziko garrantzia dutela museoa bizirik mantentzen. Museoaren nortasuna dira arte bildumagileak. Arte Ederren Museoan dauden artelanen 70% inguru bilduma pribatuetatik datoz. Ildo beretik jo du Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakari ordeak eta kultura sailburuak. Museoak datozen urtei begira egindako apustua ere txalotu du etorkizuneko belaunaldiei utzia alzeien ondarerik onena hori baita. Museoak nortasun partekatua gordetzeko, gure hizkuntza zaintzeko, sormena auspotzeko eta etorkizuna irudikatzeko balio dute, gaineratu du Bengoetxeak. Artearen katearen nahitaezko begi bat dira askotan ikusezinak diren arren. Batez ere, bilduma horiek gizartearekin partekatzen dituztenean. Zugazak harreman estua izan zuen Arangorekin. Egun Bilboko Arte Ederren Museoko zuzendaria den arren, Madrilgo Pradoko zuzendaria izan zen 2002-tik 2017-ra. Garai hartan Arango Museo hartako patronatuaren presidentea zen. 2007-tik 2012-ra zehazki. Tarte horretan sendotu zen harremana, ura hildakoan oinordekoekin harremanetan jartzera eraman zuen. Bagenekien Arangok ez zuela nahiko bere buruari egindako omenaldi bat. Horregatik zerbait sofistikatuagoa prestatu dugu, joko baten antzerakoa, adierazi du Maite Arango Garzia Urtiaga bildumagilearen alabak. Euskal Herria sorburu. Hala ere, Arangoren omenezko erakusketa Bilbon egiteak Zugazaren eta Mexikarraren arteko harremana Zaragoko arrazoia du. Izan ere, Arangoren familia politikoa Bizkaikoa zen. Hala aldarrikatu dute bildumagilearen semea alabek Pradon. Haien ama Maite Garzia Urtiaga da, eta haren gurasoak 1936ko gerratik ihesi joan ziren Euskal Herritik. Haren aita, Martin Garzia Urtiaga, Bilbokoa zen, eta Mexikon zeudela hasi zen Euskal Margolarien artelanen bilduma bat osatzen. Maite Arango Garzia Urtiagak azaldu duenez, bere aitak Plazido Arango gizonaren gandik jaso zuen artearekiko pasioa. Gure aitonak erakutsi zion zer zen arte bilduma bat egitea eta euskal artista batekin hasi zen. Ignacio Zuloaga adierazi du Arangoren alabak. Horiek horrela Arangoren oinordekoek haien euskal sustraiak azpimarratu dituzte, eta esanarro daudela haien aita bibora eramateaz. Hala ere, arteaz Aragoko ekintzengatik da ezaguna Arango Garzia Urtiaga familia Mexikon. Izan ere, aurrera supermerkatu katearen sortzaileak izan ziren. Gerora saldu zituztenak. Espainiako estatuan ere inbertsioak egin zituzten eta Bips jatetxe katea sortu zuten.